کاکا راست جارکتر خوشت نامو بر رامکانی بشی کوری دنگی امریکا هرکو دزانن حیدر ایوادی وکو سرپزیرانی ایراک خلب جیدرا لو برواین لنا او کاندیدانا او کسی که شایسته او پاسته یا؟
بله اوی راستی بهت ام کاندید کردنا پیواندی با توافقی فراکسیون سیاسی کن و پارتو لان سیاسی کانی بجدار لحکومتی عراق و هیا و نوع توافقیک لنوان او کتلانا وای کردوا که کسایتی کوکو حیدر عبادی کاندید بکره بلام ببوچونی من اما بواتای اوانیه که ام برز شایستترینی او کاندیدانه بو که با ام پوستا پیشتر نویان دهن راو باسیان لیو دکره
حال مجادنی حیدر عبادی و کسرک وزیر لو بر روایه دن بیبیته هوی هیون کردنوی بشکلانو که کانی نیوان هریم و بغدا
حال بتا لوانه ام کاندید کردنه ببیته هوی اوی نختک سیاستکانی حکومتی فدرالی عراق برانبر با هرمی کردستان همین بکرته و چون که بارو دوخکه و ام قناغی که استا کردستان و عراق پیدا تیپر دبید پیوستی بواهیا و لم دعایانش دا جورک لهوربونه و جورک لهاوکاری لنوان هر دو حکومتی نواندی و حکومتی هرمی کردستان دیار بو بطیبت لبواری سربازی و عسکری و لجنگی دش با تیروریستان بلام با بوچونی بند گورینی شخصکان و تا کسایت یکان بوشه ویا لسر او باورنیم که سیاستکانی بغدا برانبر با هرمی کردستان و برانبر با گلی کردستان بگاره چون که کرد بدرجه میجو هیچ کاتی کشی لگل شخص یا خود دموچاوکان نبوا بلکو کشی لگل عقلیت و شیوی حکمرانی لعراق ده هبوا لسر او باورنیم که یعنی گورینی مالکی با عبادی ببیت چارسری کشه حلق سردراوکانی نوان حکومتی هرمی کردستان و حکومتی نوان دی عراق
که اگر سوا پرسیاری خوامش لمشک ما بو که زور جرباس لوا دکریت گرفت لگل کسایتکان دانیه بلکو لشیوی بیر کردنویان بس لیره دا لبرای دان عبادی کسی بی که کرد بتوانی لگل دا کار بکادن و ایفود لحکومت که بشداری بکن
اوی راستی بیت وکو پیشتریش اما جم پیکر کشه اقلیته کشه اویه که او اقلیتی وجودی هیا و او ثقافه یا خود او روشنبیری که پیوندی به استبداد و حیوات روشنبیری استبداد و روشنبیری دکتاتوریت هشتا لبغدا وجودی هیا یعنی زوربی او لین سیاسیانه که لبغدا دن هشتا با اقلیت و سیاست دکن و ام کسایتیانش پروردهی مکتبی او حزب لین سیاسیانن و تا من یعنی وای بودشم و وای دبینم که او اقلیت ل مشکی زوربی سیاسیکانی عراق ده هیا که لبغدا اسا لپروسی حکمرانی بجدارن و تا اوان کشی روشنبیری سیاسیان هیا و کشی اقلیتی ده صلات داری و حکمرانیان هیا نک وکو شخص بلکو اقلیتکا لرده هشتا ماوا و اوش والا عراق دکات که لده هاتوش ده لکشی دکتاتوریت و لکشی تاکراوی لده صلات داری و حکمرانی ده رزگاری نبیو همیشه لجد سیبری دکتاتوریت ده خلککان و چینکان و گلکانی امولاتا بچو سندرین او ظلمیان لیو کری
بس لدمی دا کرد اگل کسانی که لو جوره دا سودا دا کادن اگر هاتو لحکومتکی بشداری بکن دبید بچه مرج دا خوازی که و بشداری بکن
بگومان کرد لحکومتی آینده عراق دبید زور با هوشیارانه تعامل لگل حکومتی نوی دا بکد چون که اما تجربه و ازمونی زور من هیا که زوربی لحن سیاسی کن که نمونه که اشکرای حزب اسلامی کنی سر هرمی در صلات عراق بون لم چند سالی دعایی ده به سروکاتی نوری مالکی او در کود که اوان زور به آسانی بلند دادن زور به آسانی بلند نامی شرف امزای لسردکن وعوداتی زور دادن بلام پاش ئەوی کە گەیشتن بە ئامانجەکانی خۆیان پاش ئەوی کە بەرژەوەندیان نەما لەگەڵ کوردە پاشگەز دەبنەوە لە بەڵێنەکانیان و ڕێز لە ئیمزای خۆیانیش ناگرن. بۆیە دەبێت کەڵک وەربگرین لە ئەو ئەزموونە و لە ئەو تەجاروبانەی کە پێشتر هەمان بووە و تەنها دڵ بەوە نەبەستیم کە هەندێک بەڵێنی زارەکی یا خۆت نووسرا وەکو عەرەب دەڵێ حەبر عەلا وەرەق، تەنها دڵ بەوە خۆش نەکەین و دەبێت ئەم جارە کورد قسەی خۆی هەبێت و زۆر لە سیاسەتەکانی پێشووی خۆی بگۆڕێت بەرامبەر بە حکومەتی تازەی عێراقی و بە زۆر مەرجی پێشوەختیشەوە بەشداری بکات.
زۆر لایەن و کەسان لەو بڕوایەدا بوون مانەوەی مالکی یەکوو بەهانەیەک دەبیت بۆ ئەوەی هەرێمی کوردستان زۆرتر لە بەغدا دوور بکەوێتەوە. لەو بڕوایەدان هەڵبژاردنی ئێوادی کارێک لەسەرەوە بکات؟
ئێمە لە ئێستادا ناتوانین پێشبینی ئەوە بکەین کە بەڕێز حەیدەر عێبادی ئایا درێژە پێدەری هەمان سیاسەتەکانی نووری مالکی و حزبی داوای ئیسلامی بێت یان نەخێر، چونکە ئەوە لە ئایندەدا دەردەکەوێت. بەڵام پێشبینی دەکەم کە جەنابی کاک حەیدەر عێبادیش، بەڕێز حەیدەر عێبادیش، هەر وەکو سەرۆک وەزیرانی پێشوو و حاکمەکانی تری عێراق ئەو داواکاریانەی کە کورد هەیەتی بڕوانەکەم زۆر بە ئاسانی موافقەیان لەسەر بکات و ئەو کێشانە لەگەڵ حکوومەتی هەرێمی کوردستان چارەسەر بکات. و بێگومان کورد هەر بەو شێوەیە کە سەرکردایەتی سیاسی کوردیش زۆر جار تاکیدی لەسەر دەکاتەوە لەگەڵ حکوومەتی ناوەندا هاوکاری دەکەن و لەوانەیە بەشداریش بکەن لە حکوومەتی ئایندەی عێراق، بەڵام پرسی چارەی خۆنووسین و تا سەربەخۆیی کوردستان پرسێکە کە گەلی کوردستان ئێستا قەناعەتی بەوە هەیە کە دەبێت کاری بۆ بکرێ و ریفراندۆمیش بکرێ و ئەو پرسە لەبیر نەچێتەوە و نەکرێتە قوربانی هەندێک خەونی بڵێم خەونی پەمەی ڕەنگ کە ئێمە لە ئێستاوە خەونی پێوە ببینین کە بتوانین بگەینە چارەسەرێکی زۆر باش و لە قۆناغێکی بێکێشە و بێگرفت و زۆر باش لەگەڵ حکوومەتی عێراقی بتوانین لەم وڵاتەدا بژین و حکومڕانیش بەو شێوەیە بێت. بێگومان هەردوو تەوەرە سیاسیەکە کاری لەسەر دەکرێت، بەشداریکردن لە حکوومەتی ناوەندی عێراق و هەروەها پرسی ریفراندۆم و مافی چارەی خۆنووسین.
ڕاجوا چاودێر و ڕۆژەمانوس، زۆر زۆر سپاس.
زۆر سپاس بۆ بەڕێستان.